สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ More and More and More and All Consuming History of Energy เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์พลังงานและประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของพองบาติสเฟรดโซสที่โต้แย้งความเข้าใจแบบเดิมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าพัฒนาการจากไม้ไปถ่านหินจากถ่านหินไปน้ำมันแล้วจบลงที่พลังงานสะอาดในฐานะลำดับขั้นที่ตัดขาดกันแต่ชี้ว่าระบบพลังงานสมัยใหม่เติบโตผ่านการพึ่งพาและผสมปนกันของแหล่งพลังงานหลายชนิดพร้อมกันจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นภาพจริงของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่าไม่ได้ลดการใช้ทรัพยากรลงแต่กลับขยายการบริโภคพลังงานทุกแบบมากขึ้นเรื่อยจนถึงปัจจุบันงานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์เชิงวัตถุและคำวิจารณ์ต่อถ้อยคำทางนโยบายเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือโต้แย้งว่าแนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบเป็นขั้นตอนไม่ตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆแกนหลักของหนังสือคือการหักล้างภาพเล่าแบบคุ้นชินที่มองว่าโลกเคลื่อนจากไม้ไปถ่านหินจากถ่านหินไปน้ำมันจากน้ำมันไปนิวเคลียร์แล้วจะไปจบที่พลังงานสีเขียวเฟรดโซสชี้ว่าเรื่องเล่าแบบนี้ทำให้ผู้คนเชื่อว่ามนุษยชาติมีรูปแบบการเปลี่ยนพลังงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบทั้งที่ในความเป็นจริงแหล่งพลังงานใหม่มักไม่แทนที่ของเดิมแต่เข้ามาทำงานร่วมกันและอาศัยกันความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่มันเปลี่ยนวิธีอ่านประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมจากประวัติศาสตร์แห่งความก้าวหน้าแบบเรียงลำดับไปสู่ประวัติศาสตร์แห่งการสะสมและการใช้พลังงานพร้อมกันหนังสือจึงไม่เพียงวิจารณ์ความเข้าใจผิดเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานของนโยบายสภาพภูมิอากาศที่ยังอาศัยคำว่าการเปลี่ยนผ่านราวกับเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองประเด็น2ระบบพลังงานสมัยใหม่เติบโตด้วยความพึ่งพากันไม่ใช่การแทนที่กันหนังสือเน้นแนวคิดเรื่องซิมไบโอซิสหรือการพึ่งพาอาศัยกันของแหล่งพลังงานซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทำให้ภาพของเศรษฐกิจพลังงานเปลี่ยนไปอย่างมากที่จะมองถ่านหินน้ำมันหรือไม้แยกจากกันก็โซสอธิบายว่าพวกมันเชื่อมโยงกันในห่วงโซ่การผลิตและการใช้งานจริงๆตัวอย่างที่ยกมาชี้ว่าไม้ยังถูกใช้เพื่อสนับสนุนการทำเหมืองถ่านหินยังมีบทบาทในการสร้างสินค้าใหม่จำนวนมากและน้ำมันยังฝังลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของสังคมอุตสาหกรรมความหมายเชิงวิเคราะห์ของประเด็นนี้คือความเจริญทางอุตสาหกรรมไม่ได้ลดการใช้ทรัพยากรเก่ากลับเพิ่มความต้องการในทุกระดับของระบบหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโครงสร้างพลังงานเป็นเครือข่ายที่ซ้อนทับกันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่อาจพึ่งการเปลี่ยนชื่อแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของระบบการผลิตทั้งหมดประเด็น3การบริโภคพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องคือหัวใจของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมในหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือสะท้อนสารสำคัญได้ชัดเจนคือมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นหมายถึงการขยายตัวไม่หยุดของการใช้พลังงานและทรัพยากรเฟรดโซสไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์พลังงานในฐานะความสำเร็จของประสิทธิภาพที่ทำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ในฐานะประวัติศาสตร์ของความอยากใช้มากขึ้นเรื่อยๆหนังสือย้ำว่ามนุษย์บริโภคพลังงานทุกชนิดพร้อมกันทั้งไม้ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยยกตัวอย่างว่าป่าจำนวนมากถูกนำมาหล่อเลี้ยงการทำเหมืองขณะที่ถ่านหินและน้ำมันยังคงเชื่อมกับสินค้าและระบบขนส่งสมัยใหม่ประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะมันชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการหวังว่าเทคโนโลยีใหม่จะทำให้การใช้พลังงานลดลงโดยอัตโนมัติหนังสือจึงเสนอให้มองอารยธรรมอุตสาหกรรมเป็นระบบที่ขยายภาระทางวัตถุและพลังงานอยู่ตลอดมากกว่าจะเป็นเรื่องของการทดแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็น4คำว่าการเปลี่ยนผ่านถูกใช้เป็นวาทกรรมเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจะผลักให้เกิดขึ้นจริงหนึ่งในข้อค้นพบที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือคือการชี้ว่าแนวคิดเรื่อง transition เคยถูกส่งเสริมโดยบริษัทพลังงานเองไม่ใช่ในฐานะวิธีแก้ปัญหาที่จริงจังแต่ในฐานะเครื่องมือเพื่อเลื่อนการลงมือเปลี่ยนแปลงออกไปประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนผ่านจากถ้อยคำที่ฟังดูมีความหวังกลายเป็นวาทกรรมที่อาจทำให้สังคมผ่อนคลายกับความล่าช้าได้เฟรดโซสไม่ได้บอกว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแต่เขาบอกว่าการเปลี่ยนต้องถูกมองอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เชิงนามธรรมการเข้าใจจุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการสื่อสารเชิงนโยบายกับการเปลี่ยนโครงสร้างจริงหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นบทวิจารณ์ต่อภาษาและกรอบคิดที่สังคมใช้พูดถึงวิกฤตภูมิอากาศประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์พลังงานของเฟรดโซสคือประวัติศาสตร์เชิงวัตถุที่บังคับให้มองต้นทุนของโลกอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดหนังสือเล่มนี้โดดเด่น ตรงที่มันไม่ใช่เพียงหนังสือประชาสัมพันธ์เรื่องวิกฤตโลกร้อนแต่เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวัตถุที่พยายามทำให้ผู้อ่านเห็นการไหลเวียนของพลังงานและทรัพยากรในโลกจริงด้วยเหตุนี้น้ำหนักของหนังสือจึงอยู่ที่การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหมืองป่าไม้โรงงานน้ำมันสินค้าและโครงสร้างชีวิตประจำวันกรัสโซสทำให้เห็นว่าโลกสมัยใหม่ไม่ได้ตั้งอยู่บนการลดการใช้พลังงานแต่บนการขยายการเผาผลาญทรัพยากรที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยสิ่งที่ตามมาคือคำถามเชิงนโยบายและศีลธรรมว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยมีการเปลี่ยนผ่านแบบบริสุทธิ์การออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในวันนี้ย่อมต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่ลึกและยากกว่าที่คาดไว้หนังสือจึงให้ทั้งเครื่องมืออ่านอดีตและกรอบคิดสำหรับประเมินความท้าทายด้านภูมิอากาศในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์พลังงานนโยบายภูมิอากาศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการวิจารณ์วาทกรรมเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องแบบไม้แทนถ่านหินถ่านหินแทนน้ำมันและน้ำมันแทนพลังงานสีเขียวอาจง่ายเกินจริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานงานประวัติศาสตร์กับการวิจารณ์เชิงโครงสร้างอย่างแน่นหนาทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเลือกแหล่งพลังงานใหม่แต่เป็นเรื่องของระบบการผลิตการบริโภคและการเมืองของคำพูดเกี่ยวกับอนาคตหนังสือจึงแตกต่างจากงานคล้ายกันตรงที่ไม่ได้ปลอบประโลมด้วยความหวังแบบเรียบง่ายแต่บังคับให้มองความจริงของโลกอุตสาหกรรมอย่างตรงไปตรงมาหากอ่านเพื่อทำความเข้าใจรากของวิกฤตภูมิอากาศจะได้ทั้งมุมมองประวัติศาสตร์ที่แม่นขึ้นและกรอบคิดที่รัดกุมขึ้นในการประเมินทางออกที่เป็นไปได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนยองบัพติสเฟรซอส